κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με την Ειρήνη Μιλωνά.
Ταξιδεύων με υπέροχων καιρών, ευνηδίως εξοκύλι, άνοιχτα, άνοιχτα των Αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα, ωραιότατα παιδιά, φθάνουν κόλυμπων γενναίος εις πλησί, εις πλησίον αμμουδιά. Ζών της βίων πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη κοίταζαν και κάπου αν έρχεται βαπόρι. Αλλά φτάσαν δος χειμώνος και μη φτάνουν δος βαπόρι, απεβίωσεν ο νέος και απέθανεν η κόρη. Αργότερα λυσίασαν δυο κότερα κι ήρθε και ένα βαπόρι ματέως ψάχνουν για να βρει, ματέως ψάχνουν για να βρει τον νέον και την κόρη. Νήσος των Αζωρών που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών, που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Να πέσει τιμωρία από τον ουρανό, να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών, να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για τη δεύτερη μας ώρα. Ελπίζουμε να σας αρέσουν τα τραγούδια που ακούτε. Είναι διαλεγμένα ειδικά για τους ακροατές μας, γιατί παίρνουμε μηνύματα ότι αυτού του είδους τα τραγούδια σας αρέσουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα για το οποίο όλοι πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Ένα θέμα που αφορά όλους μας ή αν δεν μας αφορά πρέπει να το κάνουμε να μας αφορά. Το θέμα της κυκλικής οικονομίας, και θα εξηγήσουμε σε λίγο τι είναι αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης, είναι εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Cipronet Work. Κύριε Μιχαηλίδη, σας χαιρετώ.
Καλησπέρα και στους ακροατές σας, κυρία Μιλωνά.
Λοιπόν, αυτό το θέμα με την κυκλική οικονομία πρέπει να μας, να μας αφορά όλους. Είναι το θέμα της ανακύκλωσης ουσιαστικά, και ο τίτλος που έχετε δώσει στα σεμινάρια που θα πραγματοποιήσετε την ερχόμενη εβδομάδα 25 και 26 του μήνα είναι «Κάντε τα απόβλητα σας χρυσό. Κάντε λοιπόν αυτά που νομίζετε ότι δεν αξίζουν τίποτε να αξίζουν χρυσάφι. Και είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί όλοι έχουμε λίγο ως πολύ ένα σωρό πράγματα τα οποία θεωρούμε άχρηστα, ενώ για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πραγματικά χρυσάφι. Για πέστε μας εσύ πώς το αντιλαμβάνεστε.
Ναι, πολύ σωστά κύριε Μιλωνά, και ξέρετε δεν είναι μόνο η κύκλικη οικονομία. Διανύουμε μια εποχή της κλιματικής αλλαγής, μια εποχή όπου η ανάπτυξη πρέπει να γίνει βιώσιμη ανάπτυξη, βασισμένη και στους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Ζούμε μια εποχή που αν δεν προσέξουμε στο πώς λειτουργούμε σαν επιχειρήσεις, σαν οικοκυριά, γενικότερα σαν κοινωνία, τα αποτελέσματα είναι αυτονόητα. Μιλούμε για πλήρη καταστροφή, εξελιχτικά τουλάχιστον, έτσι, χωρίς να κινδυνολογούμε. Όμως, ναι, για να πω και δύο λόγια περισσότερο για το θέμα της ανακύκλωσης...
Και της κυκλικής οικονομίας. Τι εννοούμε ακριβώς με αυτό.
Όχι, ακριβώς. Κοιτάξτε, σήμερα, μέχρι σήμερα πηγαίναμε σε μια οριζόντια διαδικασία, ροή. Είχαμε τους φυσικούς πόρους, είχαμε την εξόρυξη για την παραγωγή προϊόντων, την κατανάλωση, τα οποία καταλήγουν σε απόβλητα. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι αντί να καταλήγουν σε απόβλητα, θα πρέπει να γίνεται συλλογή και διαχωρισμός αυτών των απόβλητων και η επαναχρησιμοποίησή τους, ούτως ώστε να γίνεται και μια επαναδιανομή και διεύρυνση των πρώτων υλών ή των διαθέσιμων φυσικών ή άλλων πόρων που έχουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε λιγότερες ανάγκες, να βοηθά και στο να περιορίσουμε σε αυτό που λέγεται υπερκατανάλωση, ναι, ή υπεύθυνη κατανάλωση, αν θέλετε πιο σωστά, δηλαδή και να λειτουργήσουμε πιο σωστά μέσα σε αυτόν τον κύκλο για να μπορέσουμε να είμαστε πιο βιώσιμοι. Γενικότερα.
Και να δώσουμε έτσι κάποια παραδείγματα στον κόσμο που μας ακούει, γιατί μπορεί να είναι λίγο θεωρητικά όλα αυτά που λέμε. Ας πούμε τώρα κάποια παραδείγματα μέσα από το σπίτι μας, που μπορεί να είναι τα ρούχα μας που δεν χρειαζόμαστε, τα έπιπλα μας που δεν χρειαζόμαστε, κάποιες οικιακές συσκευές που είναι σε θέση
τα
να διορθωθούν.
Τα οποία χρησιμοποιούμε, τα νεκεδάκια από
ναι, αυτά είναι αυτονόητα και όλοι τα ξέρουν, κύριε Μιχαηλίδη. Λίγο πολύ. Ανακυκλώνουν οι πάντες. Αλλά αυτά τα πράγματα που τα πετάμε στους ποταμούς και στις χωματερές και δεν, ούτε καν στα πράσινα σημεία δεν τα πηγαίνουμε, μπορεί να υπάρχει τρόπος να ξαναβρούν ζωή, να ξαναβρούν τη θέση τους κάπου.
Πολύ σωστά. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς σαν γραφείο, σαν μελετητές και σαν δημοσκόποι κάναμε μια τεράστια χρήση χαρτιού.
Ναι.
Διότι χτυπώναμε αιτηματολόγια, τα οποία δίναμε στο χέρι, τα οποία πηγαίναν στο τέλος της ημέρας στους ερευνητές για να συμπληρωθούν από τους ερωτούμενους, να έρθουν πίσω κοντά μας, να επεξεργαστούν και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε, και αυτό έχουμε κάνει βασικά, να πούμε ότι καταρχήν χρησιμοποιούμε πλέον κάποια tablets, άρα δεν μπορεί να γίνεται χρήση του χαρτιού, γίνεται λιγότερη χρήση του χαρτιού, έτσι, από ό,τι γινόταν προηγουμένως, και έτσι χρειαζόμαστε λιγότερες ανάγκες, μειώνουμε δηλαδή τις ανάγκες με αυτόν τον τρόπο, διότι έχει μεγάλη σημασία η πρόληψη και η αποφυγή της υπερκατανάλωσης πριν πάμε στην ίδια την κατανάλωση.
Ναι.
Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε, ενώ είχαμε 80 πακέτα κόλλες ας πούμε το χρόνο, σήμερα έχουμε 20. Ναι. Και με αυτόν το απλό παράδειγμα μέτρων που έχουμε λάβει σαν επιχείρηση. Και αυτό μπορεί να το κάνουμε και στο σπίτι μας και αυτό μπορεί να κάνουμε στον τρόπο της ζωής μας γενικότερα. Πρέπει να σας πω ότι γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η ιδιαίτερη μας πατρίδα θα έπρεπε το 2025 να είχε περιορίσει, να κάνει επαναχρησιμοποίηση το 55% των αποβλήτων, και σήμερα εμείς έχουμε πετύχει μόνο το 16,6, δηλαδή το 17%.
Πολύ χαμηλά.
Αυτό για να δώσουμε μια διάσταση. Ο μέσος όρος στις ευρωπαϊκές χώρες είναι 50% σήμερα η χρήση, η επαναχρησιμοποίηση.
Ναι, 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 ναι.
Και εμείς είμαστε μόλις στο 20%. Εμείς έχουμε παράξει σαν χώρα 610 κιλά δημοτικών αποβλήτων ανακάτοικο το χρόνο παράγουμε.
Ναι, ναι. Και είναι το μόνιμο μας πρόβλημα οι χωματερές, το τι γίνονται, το πώς είναι ένας φαύλος κύκλος.
Και το 70% αυτών των δημοτικών αποβλήτων απορρίπτεται σε χώρες υγειονομικής ταφής.
Ακριβώς.
Ποσοστό που είναι 3 φορές ψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 23%. Ναι. Δηλαδή έχουμε σε όλους αυτούς τους δείχτες σαν χώρα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
Κύριε,
για αυτόν τον λόγο,
ναι.
Παρακαλώ.
Να δούμε λίγο τα σεμινάρια, να έρθουμε λίγο στα σεμινάρια. Ναι. Σε ποιους απευθύνονται? Είπαμε ότι είναι την ερχόμενη εβδομάδα 25 και 26 του Σεπτέμβρη. Είναι, ναι, σεμινάρια για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Λοιπόν, θα τα παρακολουθήσουν ή μπορούν να τα παρακολουθήσουν ιδιώτες ή εταιρείες ή δήμοι ή εκπρόσωποι κάποιων εταιριών, τι είναι, σε ποιους απευθύνονται?
Μπορεί να είναι άτομα τα οποία ασχολούνται με τα θέματα αποβλήτων γενικότερα σε κάποιες επιχειρήσεις, μπορεί να είναι στους δήμους με ανάλογα τμήματα, μπορεί να είναι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων και μπορούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες νομοθεσίες, τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και ψηφιακές λύσεις που προσφέρονται. Μπορούν να δουν πώς να ετοιμάσουν αυτές τις αιτήσεις, εκθέσεις, τις προϋπολογιστικές, απολογιστικές εκθέσεις με ανάλυση κόστους ωφέλους για τις υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και υπηρεσίας διαχείρισης, εφαρμογές λύσεις και προτάσεις για την αναβάθμιση της όποιας επιχείρησης και συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας.
Έχουν κλείσει οι θέσεις ή υπάρχουν ακόμη αν κάποιοι ενδιαφέρονται?
Νομίζω ότι έχουν παραμείνει 2 θέσεις. Και πρέπει να σας πω ότι με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτό το ειδικά το σεμινάριο το κάνουμε εδώ και περίπου 7 χρόνια και έχουμε εκπαιδεύσει περίπου 600 στελέχη επιχειρήσεων, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τομέα γενικότερα του περιβάλλοντος, και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι θετικό, γιατί δείχνει ότι ο κόσμος είναι όλο και πιο ευαισθητοποιημένος.
Ναι, αυτό είναι σωστό.
Αυτά τα θέματα.
Ναι, ναι, και ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
Να ενημερωθούμε.
Γιατί τι ζητούν να ενημερωθούν. Είναι ακόμα ακριβώς καλύτερο αυτό. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα σεμινάρια, ότι προσφέρονται και ότι υπάρχουν οι εταιρείες και οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια προκειμένου να μάθουν οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων.
Είναι πολύ καλό που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και εσείς τώρα αυτή τη στιγμή, δείχνετε ενδιαφέρον σε αυτούς τους τομείς που πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.
Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε όσο πρέπει ευαισθητοί σε αυτά τα ζητήματα. Να φανταστείτε όταν συζητάω με φίλες και φίλους και τα λοιπά και τους λέω καλά εσείς δεν ανακυκλώνετε στο σπίτι σας, και η απάντηση που παίρνω είναι σιγά τι θα έχω να κερδίσω, με πληρώνει κανένας για να ανακυκλώσω ή θα κάνω εγώ ανακύκλωση να κερδίζουν ιδιωτικές εταιρείες? Είναι μια απάντηση. Ναι, είναι μια απάντηση απομορφωμένους ανθρώπους αυτού.
Πρέπει να αλλάξουμε.
Ναι,
με τα νέα μέτρα που έρχονται, που είναι πληρώνω σαν πεθό, αναλόγως του τίπετο, και τα κίνητρα που εξελιχτικά έρχονται από τους δήμους για λιγότερα απόβλητα κτλ. Νομίζω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι. Το εύχομαι και το ελπίζω, και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά με απασχολεί πάρα πολύ. Έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία σε θέματα περιβάλλοντος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιχαηλίδη.
Με
την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Είναι ένα θέμα ανεξάντλητο αυτό με το θέμα της ανακύκλωσης και το περιβάλλοντος.
Συμφωνώ πολύ μαζί σας και σας ευχαριστώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ και να πούμε στους ακροατές ότι μιλούσαμε με τον κύριο Χρήστο Μιχαηλίδη, εκτελεστικό πρόεδρο του ομίλου CIPRONET Work, για ένα σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, 25 και 26 του μήνα, για το θέμα της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης των αποβλήτων. Τραγούδι και επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι.
Τρέξτε, φτάστε, ρε παιδιά, να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράπι και τη γειτονιά να πει. Τρέξτε, φτάστε, ρε παιδιά, να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράπι και τη γειτονιά να πει. Κάτω από το παράθυρο της στέκεται ένα στρατιώτης κι απ' την πίσω πόρτα πηγαίνει ναύτης που διαβυσιγαίνει κι όταν βγει στο παρατήρι πως φοβάμαι μη με δείρει και κλειστό σε μοναστήρι και με φάνει καλογύρι. Έξε φτάστε ρε παιδιά, να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράπι και τη γειτονιά να πει. Κάθε γλάστρα στον καιρό της και η κυρά στον αργαλιό της και το δειρινό καλό της κάνει πάντα το δικό της. Κάθε γλάστρα στην αυλή της κάτι γίνεται στα αυτή της και σαν ξημερώσει πάλι κάτι στα στροφός και πάλι. Να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράπι και τη γειτονιά να πει. Τρέξτε, ρε παιδιά, να θαυμάστε τη κυρά που στολίζεται κεράπι και τη γειτονιά.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Σας χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου, φίλες και φίλοι. Ώρα για υγεία τώρα με το ένθετό μας. Είδηση που βρήκαμε στην Earth News και είναι ενδιαφέρουσα αφορά στην κατανάλωση καφέινης και λέει το εξής. Ένας στους τέσσερις γονείς στις ΗΠΑ δηλώνει ότι το έφηβο παιδί του καταναλώνει καφέινη καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά. Και διαβάζουμε γιατί μας αφορά και ξέρουμε και τι συμβαίνει εδώ στην Κύπρο. Ένας στους τέσσερις γονείς στις ΗΠΑ αναφέρει, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένα ότι η καφέινη αποτελεί μέρος της καθημερινής διατροφής του έφηβου παιδιού του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου CS Mott του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Η δημοσκόπηση έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο και βασίζεται στις απαντήσεις 1095 γονέων που έχουν έφηβα παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών. Τώρα, τα αναψυκτικά είναι το κορυφαίο καφεϊνούχο προϊόν επιλογής των εφήβων. Το τσάι και ο καφές είναι η δεύτερη πιο δημοφιλής πηγή καφεΐνης, ενώ λιγότερο από το 25% των γονέων δήλωσαν ότι το έφηβο παιδί του καταναλώνει ενεργειακά ποτά. Πιο αναλυτικά τώρα. 2 στους 5 γονείς, των οποίων τα έφηβα παιδιά καταναλώνουν καφέινη τις περισσότερες ή όλες τις ημέρες της εβδομάδας, λένε ότι αυτό συμβαίνει επειδή βρίσκεται στο αγαπημένο τους προϊόν, ενώ το 23% το κάνουν επειδή πίνουν οι συνομήλικοί τους. Λιγότεροι γονείς πιστεύουν ότι το παιδί τους πίνει καφέινη για να μείνει ξύπνιο κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, να διαχειριστεί την πρωινή έναρξη του σχολείου ή να βοηθηθεί στη μελέτη ή τη συγκέντρωση. Το πιο συνηθισμένο τώρα μέρος όπου οι έφηβοι καταναλώνουν καφέινη είναι το σπίτι και ακολουθεί το φαγητό έξω. Ακούστε αυτό. Μόλις το 1 τρίτο των εφήβων καταναλώνει καφέινη με φίλους και το 1 τέταρτο κατά τη διάρκεια του σχολείου. Το 60% των γονέων δηλώνει ότι έχει ακούσει για τους κινδύνους των προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε καφέινη. Ωστόσο, τι γίνεται. Το 1 τρίτο δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τα συνιστόμενα όρια καφέινης και περίπου οι μισοί λένε ότι σπάνια εξετάζουν τις ποσότητες καφέινης στις αγορές που κάνουν για τους εφήβους. Ο εγκέφαλος, φίλες και φίλοι των εφήβων, αναπτύσσεται ακόμη και η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης μπορεί να επηρεάσει την διάθεση, τον ύπνο και τις σχολικές επιδόσεις τους μαζί με άλλες παρενέργειες. Μπορούν επίσης να γίνουν εξαρτημένοι με την πάροδο του χρόνου, όπως ισχύει και για άλλα ναρκωτικά, επισημαίνει η συνδιευθύντρια της δημοσκόπησης και παιδίατρος στο νοσοκομείο Susan Walford. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε επίσης ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για τους υγιείς ενήλικες, 400 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης την ημέρα δεν συνδέονται γενικά με επικίνδυνες επιπτώσεις. Ωστόσο, δεν έχει εκδώσει οδηγίες για τους έφηβους λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Να αναφέρουμε τέλος ότι η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής αποθαρρύνει την πρόσληψη καφεΐνης από τα παιδιά και τους εφήβους, ενώ άλλοι ειδικοί προτείνουν όριο, να υπάρχει όριο 100 χιλιοστόγραμμα την ημέρα για τους εφήβους. Αυτά από μένα όσον αφορά την καφέινη, που δυστυχώς βρίσκεται σε αρκετά ροφήματα τα οποία καταναλώνουν τα παιδιά μας και που ίσως θα πρέπει να το ψάξουμε ακόμη καλύτερα. Από μένα, καλό υπόλοιπο, με υγεία πάντοτε. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Όταν πεθάνω σε ένα γλέντι μια βραδιά, να μη με κλάψτε μα τραγούδια να μου πείτε, και στο σταυρό μου να μου γράψετε παιδιά ένας μπατήρης ευτυχής εν θα δεκείτε. Εν θα δεκείτε ο πατήρης ο Λουκάς, που είπε τούτη τη κουβέντα τη μεγάλη, πως τα λεφτά σου όσο ζήσαν δεν τα φας. Όταν πεθάνεις στα φάνε κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό γλεντίστε μες στο ψεύτικο τουνιά, μη σας σκλαβώνει η κακία και το χρήμα, και να θυμάστε την κουβέντα του Λουκά, πως ούτε φράγκο δεν θα πάρετε στο μνήμα. Εν θα δεκείτε ο πατήρης ο Λουκάς, που είπε τούτη τη κουβέντα τη μεγάλη, πως τα λεφτά σου όσο ζήσαν δεν τα φας. Όταν πεθάνεις στα φάνε κάποιοι άλλοι.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Έχει πάει 4:30 ακριβώς και θα μιλήσουμε για την διατροφή των παιδιών μας. Ακούσαμε και προηγουμένως το έμφετο για την υγεία που είχε να κάνει με το θέμα της καφεΐνης και το πόση καφεΐνη παίρνουν τα παιδιά μας. Και είδατε τι συμπεράσματα βγήκαν, ότι πλήστοι γονείς δεν ξέρουν καν πόση καφεΐνη καταναλώνουν τα παιδιά τους, σε ποια προϊόντα εμπεριέχεται η καφεΐνη, πόσο επικίνδυνη ή όχι είναι η καφεΐνη και για τα παιδιά τους εφήβους και για μας τους ενήλικες. Λοιπόν, θα δώσουμε εμείς συνέχεια, όχι όμως το θέμα αυτό της καφέινης, αλλά στο θέμα της διατροφής των παιδιών μας και ειδικά στη σχολική ηλικία, στα μαθητικά του δημοτικού χρόνια. Είναι κοντά μας η κυρία Σοφία Μπράουν, διατροφολόγος. Σας χαιρετώ, αγαπητή κυρία Μπράουν.
Καλησπέρα, κυρία Ειρήνη μου.
Λοιπόν, αρχίσαν τα σχολεία. Και οπωσδήποτε άρχισε και ένας βραχνάς για τους γονείς για το τι πρέπει να ετοιμάζουν στα παιδιά τους για να παίρνουν στο σχολείο για κολατσιό. Πολλοί βρίσκουν την εύκολη λύση να τους δίνουν χρήματα και να αγοράζουν από τις καντίνες των σχολείων. Αν είναι λίγο μεγαλύτερα τα παιδιά και είναι στο γυμνάσιο και στο λύκειο, σίγουρα ίσως προτιμούν να αγοράζουν από την καντίνα ή από αλλού κάποια τρόφιμα. Όμως εσείς ως ειδικοί τι συνιστάτε στους γονείς να ετοιμάζουν από το πρωί ή από το βράδυ για τα παιδιά για το σχολείο?
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το ότι μια σωστή και ποιοτική διατροφή είναι το κλειδί για να καταφέρει ένας μαθητής να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μιας νέας σχολικής χρονιάς και όλη τη χρονιά. Και γι' αυτό το τι, με τι θα φάει το κάθε παιδί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην απόδοσή του. Και γι' αυτό πάντα λέμε ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουν για αρχή είναι να ξεκινήσουν με το πρωινό. Και πολλές φορές πολλά παιδιά, για αυτούς το πρωινό μπορεί να γίνει 10, μπορεί να γίνει 11 το πρωί να πάρουν κάτι σε πρωινό. Γι' αυτό ξεκινούμε με το να ενθαρρύνουμε τους γονείς όσο πιο πρωί γίνεται να ξεκινήσουν να προσφέρουν φαγητών στα παιδιά τους, έτσι ώστε να ξεκινήσει η μέρα σωστά.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είναι πολλοί γονείς που λένε δεν προλαβαίνουμε το πρωί να τα ξυπνήσουμε, να τα πλύνουμε, να τα ντύσουμε και να τα ετοιμάσουμε για να φάνε και κάτι, και τους δίνουμε κάτι να φάνε έτσι στο σχολείο και τα παιδιά μπορεί και να ξεχαστούν. Ξέρουμε ότι η όρεξη των παιδιών δεν είναι πάντα ίδια και πολλά παιδιά είναι ανόρεκτα. Ίσως μια συμβουλή, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, είναι να προσπαθούν να ξυπνούν λίγο πιο νωρίς οι γονείς και τα παιδιά, ώστε να μπορούν να πάρουν έστω ένα μικρό πρωινό πριν φύγουν από το σπίτι το πρωί.
Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά για την προετοιμασία, είτε το πρωί πριν να φύγουμε από το σπίτι, είτε το βράδυ, το προηγούμενο βράδυ, θα εξασφαλίσουμε την υγεία και την ενέργεια που χρειάζεται το κάθε παιδί στο σχολείο.
Τι θα συνιστούσατε? Ναι, συγγνώμη.
Ναι, είμαι και εγώ νεαρή μανούλα και αντιλαμβάνομαι τι περνά ο κάθε γονιός τα πρωινά που τρέχουμε όλοι στους δρόμους και μας πιέζει ο χρόνος. Είναι πολλά πράγματα πλέον στη σήμερον ημέρα που έχουμε απλόχερα μπροστά μας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι σε μια καλή μπάρα δημητριακών που είναι χαμηλή σε ζάχαρη και ψηλή σε φυτικές ίνες, που δεν χρειάζεται καν προετοιμασία. Βγαίνει από μια συσκευασία και μπορώ να τη φάω στο αυτοκίνητο στο δρόμο. Μπορώ να πάρω ένα μπαγούρι και να βάλω γάλα μέσα και λίγα καρύδια, λίγο μέλι και να το πιω στο αυτοκίνητο. Επίσης πλέον υπάρχουν πολλά είδη γιαουρτάκια με αυτό που λέμε over cup, σαν το κυπελάκι από πάνω, με είτε δημητριακά είτε ξηρούς καρπούς, που και πάλι είναι πολύ καλή και εύκολη λύση για το πόδι. Πάλι μπορεί να φαγωθεί είτε 5 λεπτά πριν να φύγουμε από σπίτι, είτε και καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού που πάμε μπρος στο σχολείο. Άρα υπάρχουν εύκολες και γρήγορες επιλογές. Ακόμα κάτι που μπορεί να κάνει κάποιον παιδί είναι να πάρει ένα φρούτο, κάτι για να ξεκινήσει η μέρα σωστά και να πάρει την ενέργεια που χρειάζεται για να έχει καλές επιδόσεις και καλή συγκέντρωση στο σχολείο.
Ωραία, ας υποθέσουμε ότι τρώει κάτι πολύ γρήγορα ή ελαφριά το πρωί. Και το γρήγορα είναι λάθος κατ' εμέ. Όταν τρως γρήγορα σίγουρα δεν είναι ωφέλιμο. δεν πρέπει να τρώμε γρήγορα και να μασάμε γρήγορα, να καταπίνουμε γρήγορα. Πρέπει να το απολαμβάνουμε και να είναι αργό το, η διαδικασία του φαγητού. Τέλος πάντων, τώρα.
Το γρήγορα στο οποίο αναφερόμαστε όμως εδώ είναι να βρίσκουμε γρήγορες λύσεις στο τι θα μπορούμε να φάμε.
Τώρα, να πούμε, να μιλήσουμε για να βράσουμε ένα αυγό και να φτιάξουμε μια φέτα εκεί με βούτυρο και μαρμελάδα ή με τυρί. Και... Αυτά είναι πολυτέλειες, φαίνεται στους πιο πολλούς. Διαδικασία χρόνου. Χρειάζονται χρόνο. Λοιπόν, πάντως εμείς θυμάμαι όταν. Τέλος πάντων, δεν θα το πω γιατί θα πούνε πάλι πόσων αιώνων είναι αυτή. Αφήστε το. Λοιπόν, να έρθω να ρωτήσω τώρα. Τι ώρα πρέπει να φάει κανονικά το παιδί στο σχολείο το κολατσιό που του έχουμε ετοιμάσει και τι να είναι το κολατσιό. Που θα είναι ένα καλό γεύμα, δεν θα είναι κάτι έτσι όπως αυτό που είπαμε προηγουμένως.
Λοιπόν, ένα καλό γεύμα θέλουμε πάντα όσο γίνεται να αντικατοπτρίζει το πιάτο της υγιεινής διατροφής. Δηλαδή θέλουμε στο πιάτο να υπάρχει κάτι πρωτεϊνούχο, είτε είναι τσετιρίν, είτε είναι σε γαλοπούλα, να έχουμε κάποιον υδατάνθρακα, όπως είναι το ψωμί μας, και να έχουμε κάτι σε φυτικές ίνες, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Η πιο εύκολη λύση για τους πλήστους γονείς και παιδιά είναι κάτι σε μια μορφή σάντουιτς. Πάντα προτιμούμε το ολικής αλέσεως ψωμί, είτε μια μπίτσαν είτε μια τορτίγια ολικής αλέσεως, διότι τα προϊόντα ολικής αλέσεως θα μας κρατήσουν χορτά τους για περισσότερο χρόνο. Και το τι θα βάλουμε μέσα στο σάντουιτς έχει να κάνει και με τις προτιμήσεις του κάθε παιδιού. Μπορεί να μπει κάτι σε κοτόπουλο από το ψητό που κάναμε το προηγούμενο βράδυ με έλιγα λαχανικά, μπορεί να μπει κάτι σε τυρί γκρέμαν ή τυρί σε φέτες, πάλι με λαχανικά, μπορούμε να βάλουμε ταχίνι, με μέλι. Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί που μπορούν να γίνουν στο σάντουιτς.
Προσέχω ότι ακόμη... δεν λέτε για τα αλλαντικά, τα οποία ενοχοποιούνται για καρκίνο, ότι προκαλούν καρκίνο τα αλλαντικά, τα επεξεργασμένα. Κοιτάξτε, αυτά ήδη, και σας ακούω ότι δεν αυτό. Τα προτείνετε.
Κοιτάξτε. Επεξεργασμένα γενικά κρέατα όπως είναι τα σαλάμια, οι λούντζες, αυτά είναι καλά να τα αποφεύγουμε. Αν κάποιον παιδί τα αγαπάει πολύ, τότε προφανώς δεν θέλουμε να στερήσουμε στα μωρά αυτά που αγαπούν. Απλά πρέπει να τους μάθουμε ότι πρέπει να τα τρών λιγότερο συχνά. Άρα θα μπορούσε το σάντουιτς μιας από τις 5 μέρες της εβδομάδας να περιλαμβάνει τα λιγότερο καλά συστατικά και τις υπόλοιπες μέρες να μπορεί να συμβιβαστεί το παιδί με κάποια άλλα γεμίσματα στο σάντουιτς.
Τα οποία πρέπει εμείς να ετοιμάζουμε εκ των προτέρων, όπως ένα κοτόπουλο, όπως είπατε, είτε βραστό είτε ψητό, γαλοπούλα, χοιρινό, το ρόστο όπως το λέμε, τυριά, χαλούμια που έχουμε πολλά.
Και μπορούμε και πολλές φορές να καλέσουμε και τα παιδιά μας να μας βοηθήσουν στη διαδικασία του να φτιάξουν το σάντουιτς, να διαλέξουν σε τι θαπεράκι θα μπει το σάντουιτς τους, να έρθουν να πάρουν ένα ρόλο στην προετοιμασία του φαγητού τους για την επόμενη μέρα.
Υπάρχουν γονείς που ετοιμάζουν κολατσιό σε τσάπερ, δηλαδή θα βάλεις ένα αυγό βραστό, θα βάλεις λίγες ντοματούλες μικρές ή ένα αγκουράκι και λίγο ψωμί και λίγες σελίτσες που δεν το βλέπω να γίνεται αυτό τέλος πάντων, αλλά ρωτώ, υπάρχουν γονείς που ακόμα το προσπαθούν έτσι?
Υπάρχουν και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό χρειάζεται την πολυτέλεια του χρόνου για να γίνει. Σε έναν ιδανικό κόσμο, το ιδανικό κολατσιό ενός παιδιού που θα πάει σχολείο και θα αφιερώσει τις πλήστες ώρες της ημέρας του στο χώρο του σχολείου, είναι καλά να παίρνει κάτι που φαίνεται ολοκληρωμένο, ένα μεγάλο τσαπεράκι με διάφορα πράγματα μέσα, το σάντουιτς του, ένα σνακ, το φρούτο, τα λαχανικά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δεν έχουμε όλη την πολυτέλεια του χρόνου και γι' αυτό υπάρχουν εναλλακτικές έτοιμες στα σούπερ μάρκετ μας που μπορούμε να φτιάξουμε. Να σας πω εγώ για παράδειγμα, ήξερα ότι αυτή την εβδομάδα για το κορίτσι μου δεν θα μπορούσα να φτιάχνω κάθε μέρα, κάθε πρωί κάτι καινούριο και γι' αυτό της έφτιαξα, ας πούμε, την Κυριακή το απόγευμα της έφτιαξα κάποια muffin αλμυρά. Mm-hmm. Τα οποία παίρνει έναν κάθε μέρα μαζί της εκεί που πάει και είναι το πρόγευμα της. Είναι έναν από τα κομμάτια του προγεύματος της και τα φυλάω και τις βάζω έναν κάθε πρωί. Και αυτό μου γλιτώνει την προετοιμασία και την καθημερινή.
Ναι. Πρέπει να βρίσκουμε λύσεις τέτοιες που... Αλλά είναι και το θέμα το ότι πολλά παιδιά δεν αρέσκονται σε όλα. είναι ιδιότροπα εντός εισαγωγικών. Δεν τρώνε τα πάντα, έχουν προτιμήσεις, μας δυσκολεύουν. Μπορεί ο γονιός να έχει όλη την καλή διάθεση να ετοιμάσει ωραία πράγματα για το παιδί του, αλλά να μην τα τρώει. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, εσείς που παρακολουθείτε αυτά τα πράγματα, στα σχολεία μας βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις τα παιδιά να φάνε?
Κοιτάξτε, νομίζω αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι η δική μας δουλειά σαν γονείς είναι να προσφέρουμε στα παιδιά μας έναν υγιεινό και θρεπτικό κολατσιόν. Και από τη μεριά των παιδιών μας πρέπει να είναι υπεύθυνα να το καταναλώσουν. Τώρα, αν κάποιος γονιός για οποιοδήποτε λόγο κάποια μέρα δεν έχει την ευκαιρία να ετοιμάσει κάτι από πριν, τότε θα καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας στο πώς μπορούν να κάνουν μια σωστή επιλογή από τις καντίνες ή τις καφετέρειες των σχολείων. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετά σχολεία, αρκετές καντίνες σχολείων, δεν έχουν πάντα τις καλύτερες επιλογές. Συχνά βλέπουμε αλμυρά που έχουν πολύ νάλας, επεξεργασμένα κρέατα μέσα, που είναι λιγότερο καλές επιλογές. Έτσι, ιδανικά θέλουμε να αποφεύγουμε η καντίνα να είναι η καθημερινή επιλογή τροφής των παιδιών μας. Αλλά σίγουρα στις καντίνες των σχολείων θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές λύσεις σε μορφή σάντουιτς ή σε μορφή γιαουρτάκια που μπορεί να επιλέξει έναν παιδί, και εμείς ως γονείς των παιδιών μας να τα καθοδηγήσουμε και να τα συμβουλεύσουμε τι είναι καλά να προτιμούν στις καντίνες και τι είναι καλά να αποφεύγουν επί καθημερινής βάσεως.
Ωραία. Εδώ ολοκληρώσαμε λίγο ως πολύ το θέμα, κυρία Μπράουν. Να πούμε ότι στη συνέχεια, μετά από σας, θα ακούσουμε μια άλλη κυρία που συνιστά την vegan διατροφή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε, υπάρχουν γονείς που έρχονται κοντά σας για να τους βοηθήσετε να στρέψουν τα παιδιά τους προς την vegan διατροφή και να μην έχουν έλλειψη των σωστών βιταμινών και ιχνοστοιχείων?
Βεβαίως, και να σας πω ότι όταν έρχονται κοντά μας για να τους συμβουλεύσουμε, εμένα μου δημιουργεί μεγάλο αίσθημα χαράς, διότι αυτό είναι το σωστό. Όταν θα επιλέξουμε για το παιδί μας ή και για τους ίδιους τους εαυτούς μας μια διατροφή που θα αποκλείσει αρκετά τρόφιμα, είναι καλά να το κάνουμε πάντα υπό την επίβλεψη κάποιου ειδικού, κάποιου εγγεγραμμένου κλινικού διαιτολόγου, ο οποίος θα μας καθοδηγήσει στο πώς να το κάνουμε σωστά, χωρίς να έχουμε ελλείψεις στα μακροθρεπτικά και τα μικροθρεπτικά που χρειαζόμαστε. Άρα, βεβαίως, και εμάς ο ρόλος μας ως διαιτολόγοι είναι, αν κάποιος θα κάνει αυτή την επιλογή διατροφής, να τον καθοδηγήσουμε στο πώς μπορεί να το κάνει σωστά. Αλλά για να το συμπεράνω, βεβαίως τα παιδιά μας μπορούν να ακολουθήσουν μια vegan διατροφή, φτάνει να γίνει σωστά και ισορροπημένα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα να έχετε.
Καλό απόγευμα επίσης. Γεια σας.
Όταν αργούσες, που το κοιτούσα όταν αργούσες και το ρωτούσα αν μ' αγαπούσες. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς. την καρδιά μου η ζήλια τρώει. Τι να το κάνω τέτοιο ρολόι, κάθε του χτύπος και μη ρολόι. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κοπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κοπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς.
Κάτι για το δρόμο με την Ειρήνη Μιλωνά.
Και όπως σας είπαμε προηγουμένως, φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας για την διατροφή. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Αναστασία Μινά. Είναι επικοινωνιολόγος, δεν είναι διατροφολόγος. Όμως ασχολείται με την vegan διατροφή εδώ και χρόνια και είναι εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ, vegan festival, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Ψηματισμένο, για το οποίο σας είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χαραλάμπους. Κυρία Μινά, σας χαιρετώ.
Γεια σας, κυρία Μιλωνά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
Πόσο καλά πήγε το φεστιβάλ, έτσι καταρχήν, να πούμε?
Ήταν πάρα πολύ καλά. Μεγάλη προσέλευση του κοινού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν για να γίνει το φεστιβάλ.
Ωραία.
Πολλοί ευχαριστηθήκαν, περάσαν όμορφα, περιμένουν το επόμενο.
Τέλεια. Πολύ ωραία. Χαρά μας λοιπόν που βοηθήσαμε έστω και λίγο. Αν κάποιοι μας άκουσαν και ήρθαν στο φεστιβάλ, στο χώρο εκεί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε προηγουμένως με την διατροφολόγο μας, την κυρία Μπράουν. Εσείς είστε και μητέρα παιδιών σχολικής ηλικίας, είστε vegan. Και θα ήθελα έτσι να μας πείτε από τη δική σας την εμπειρία, πόσο εύκολο είναι να γίνει μετάβαση ανθρώπων που δεν επιθυμούν να τρώνε κρέας και παράγωγα ζώων από την διατροφή αυτή την συνηθισμένη, ας την χαρακτηρίζω έτσι, που οι πιο πολλοί άνθρωποι έχουμε, στην vegan διατροφή.
Ναι, στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται σου βουνών, μετανιώνεις την ώρα που αποφάσισες να κάνεις τούτο.
Έτσι,
Αλλά ύστερα συνειδητοποιάς τους λόγους που το έκαμε και επιμένεις σε θέμα συνήθειας. Να σου πω, κύριε Μιλωνά, ότι εμένα δεν ήταν επιλογή μου, δική μου, να γίνω vegan. Έγινα vegan μετά που πίεση των παιδιών μου.
Έτσι, δηλαδή, τα παιδιά το ζήτησαν.
Ναι, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεχόμαστε έτσι λίγα πειρά, έκαμετε τα παιδιά vegan, μα η πραγματικότητα είναι πολλά διαφορετική. Όταν ο γιος μου ήταν 5 χρονών και η κόρη μου 10 χρονών, λόγω του ότι ήταν πάρα πολλά φιλόζωοι και συνειδητοποίησαν ότι το κρέας που λέμε κρέας δεν είναι κρέας, είναι ζώων, κάποτε ήταν ζωντανών, ας το πούμε, σοκαριστήκαν πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα να μου απαγορεύσουν να χρησιμοποιώ στο σπίτι οτιδήποτε ζωικό.
Και από τόσο μικρή ηλικία, από τα 5 χρόνια.
Ναι, ειδικά ο γιος μου από 5 χρονών ήταν έτσι πολλά συνειδητοποιημένο το μωρό και λέει, όταν φτιάχνετε κάτι με κρέας, εγώ θέλω να το ξέρω και θα μαγειρεύω μόνος μου το φαγητό μου. Και προσπαθούσε να βράσει μακαρόνια, να φάει κάτι σε φρούτο, απέφευγε το φαγητό. Έτσι αναγκάστηκα εγώ να μαγειρεύω, να τον ικανοποιώ, ας πούμε, να βρω συνταγές, να τον ικανοποιήσω, να μην μείνει το μωρό μυστικό, ας πούμε, επειδή είναι πολύ πιεστικό.
Και γευστικά να ικανοποιηθεί, αλλά και από πλευράς βιταμινών.
Ναι.
Να μην χάνει από την σωστή και υγιεινή διατροφή. Και για πέστε μας έτσι λίγα παραδείγματα, τι αντικαταστήσατε με τι.
Να σας πω, εγώ έπειρα την κυπριακή κουζίνα και την μετέτρεψα όλη την κυπριακή κουζίνα σε vegan. Mm-hmm. Τα μωρά ήταν συνηθισμένα με τα μακαρόνια του φούρνου, με τα αφέλια, με τα σουβλάκια, με τις σφταγές, mm-hmm. με τις ομελέτες. Άρα στη θέση του αυγού έμπηκε το τόφου, στη θέση του actual, του κομμάτι το κρέας, έμπηκε κάποιες φορές σόγια, Μπήκαν πιο πολλά τα λαχανικά στη διατροφή μας, το κολοκάτσινι, η πατάτα, οι μπάμιες.
Τα όσπρια.
Συγγνώμη.
Τα όσπρια.
Τα όσπρια σε πολλά πιο μεγάλο βαθμό και ξεκινήσαμε μετά και πιάναμε τα όσπρια. Ας πούμε, αν το μεσημέρι είναι τρώμε φαγές, το βράδυ παίρνουμε τις φαγές και μετατρέπουμε σε μπέρκερ και τρώμε μπέρκερ φαγής ή μπέρκερ φασολιού ή διάφορα. Είμαστε και λίγο, προσέχουμε πάρα πολλά τα επεξεργασμένα. Δεν χρησιμοποιούμε πάρα πολλά συχνά τα επεξεργασμένα τρόφιμα στη διατροφή.
Ναι, αλλά υπάρχουν τέτοια προϊόντα που μπορούν να υποκαταστήσουν εντελώς τα στοιχεία του κρέατος και των παραγόγων, όπως το αυγό, το μέλι, το τυρί.
Ναι, ειδικά για το μέλι, να πω υπάρχουν διάφορα σιρόπια, το σφένταμο που βγαίνει από δέντρο που είναι πάρα πολλά υγιεινών, η αγάβη, το τυρί μπορούμε... Είπαμε, υπάρχει και το φυτικό το τυρί, αλλά όταν διαβάσεις πάνω τα συστατικά, αντιλαμβάνεσαι, όταν διαβάσεις την ετικέτα, ότι είναι κάτι που μπορείς να τρώεις καθημερινά. Mm-hmm. Άρα εμείς φτιάχνουμε το φυτικό μας, παίρνουμε φασόλια σόγιας, παίρνουμε το γάλα, το μετατρέπουμε σε τυρί και εκείνο το τυρί έχει πάρα πολλές χρήσεις. Μπορεί να αντικαταστήσει το αυγό, το τυρί, το κρέας, το φαγητό, είναι πάρα πολλά πρωτεΐνη, έχει πάρα πολύ πρωτεΐνη μέσα. Και έτσι μας λείπει κάτι, ούτε τα μωρά, εκτός που ένα-δυο μήνες στην αρχή, ας πούμε, μετά δεν ήταν να τους λείπει οτιδήποτε. Εννοείται είναι... τακτικές αναλύσεις αίματος στον γιατρό, τακτική παρακολούθηση στον γιατρό. Δόξα και ο Θεός, είμαστε καλά. Ο γιος μου τώρα 15 χρονών, σχεδόν 2 μέτρα. Ναι. Η κόρη μου 20, κανένα πρόβλημα.
Και ας πούμε τώρα, έτσι, μια πρόταση, ας πούμε, για κάποια παιδάκια που... Οι γονείς που θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μπουν σε αυτή τη διατροφή. Στο σχολείο, τι θα μπορούσε να πάρει ένα παιδί?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι το πιο αγνό είναι και το πιο υγιεινό. Δηλαδή, όσο πιο λίγη είναι επεξεργασία, αν έχει κάτι, τόσο πιο κοντά μας πρέπει να βρίσκεται. Φρούτα και λαχανικά, συζητητή. Μετά, όταν θέλουμε να πάρουμε κάτι έτοιμο, πρέπει να διαβάσουμε πάνω την ετικέτα.
Όχι, κάτι που θα το ετοιμάσουμε εμείς από το σπίτι, μην πάμε στα έτοιμα. Κάτι που θα μπορεί ο γονιός να ετοιμάσει, η μητέρα.
Δηλαδή, σαν εμένα, ο γιος μου, ας πούμε, που έτσι έχει κάποια ιδιαιτερότητα, δεν του αρέσκουν πολλά πράγματα, μπορεί να πάρει muffins. Κάνω ωραία muffins στη ρόβιτσα με το τσόφου και δυόσμο φρέσκο, εξαιρετικό. Το σάντουιτ, όταν βάλει σάλτσα ντομάτα ρίγανη και λίγο τσόφ, νομίζεις ότι τρώει πίτσα, ας πούμε. Κάποιες φορές το σάντουιτς μπορεί να βάλει το τυρί το έτοιμο, αλλά όχι συχνά. Αγκουράκι ντομάτα οπωσδήποτε. Να κάνει γιαγιά κολοκοτές, να τους κάνω φουκάτσια. Η κόρη μου όμως ήταν της άλλης φιλοσοφίας. Η κόρη μου έπαιρνε το ταπεράκι της με το φαγητό της κανονικά. Έπαιρνε φακές, έπαιρνε μπέρκερ, σαλάτες, μακαρόνια. Δεν είχε πρόβλημα. Κάθεται στο παγκάκι, να ανοίγει το τάπερ της και έτρωε φαγητό.
Έτοιμο.
Άρα,
φαγητό, ναι.
Εξαρτάται από το μωρό. Αλλά να ξεκινήσει τη μέρα του με έναν φρούτο ή έναν φρέσκο χυμό, όχι συσκευασμένο, φρέσκο χυμό το μωρό, νομίζω είναι το ιδανικό.
Πάντως, όπως μου τα λέτε, είναι λίγη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, σε αυτά που ακούω. Και η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, ειδικά για τα παιδιά.
Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, σίγουρα, όμως... Η αγελάδα που βρίσκει την πρωτεΐνη και έχει full πρωτεΐνη. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε και λίγο να βγάλουμε το μεσάζον που τη μέση. Εμείς θεωρούμε την αγελάδα ως το μεσάζον της πρωτεΐνης.
Ναι.
Και αν θέλουμε όντως να πάρουμε έτοιμη πρωτεΐνη, έχουμε το τόφου, έχουμε τα όσπρια, έχουμε τώρα για τους ενήλικες ευκήκαν και τα shake που είναι μόνο πρωτεΐνη μπιζέλι, ας πούμε πρωτεΐνη ριζού, πρωτεΐνη. Δηλαδή, θεωρώ το πρόβλημα ότι είναι η πρωτεΐνη. Ας πούμε, είμαι τόσο χρονών, δεν ακούσα κάποιον να έχει πρόβλημα ότι έμπαιρνει καλή πρωτεΐνη, mm-hmm. ή σωστή πρωτεΐνη, αρκετή πρωτεΐνη, ας πούμε.
Μάλιστα, άρα λοιπόν είναι θέμα απόφασης, να το πάρει κάποιος απόφαση ότι μπορεί να ζήσει και χωρίς κρέας ή ψάρι ή προϊόντα, τέλος πάντων, που παράγονται από ζώα.
Να σας πω εγώ από τη δική μου την εμπειρία. Για να καταφέρω, ας πούμε, να ακολουθήσω τη διατροφή που επιμέναν τόσο πολλά τα μωρά, δηλαδή δεν θέλαν ούτε να μαγειρέψω για τους ξένους, ας πούμε, για να καταφέρω, έπρεπε να διαβάσω, έπρεπε να καταλάβω καταρχήν εγκαλόν τούτο για τα μωρά μου. Χρειάζονται όντως το γάλα.
Μπορούν να το αποφύγουν, ναι.
Ναι, είναι απαραίτητο, ας πούμε, πρέπει να τους πείσω να πιω γάλα. Ξέρεις, δεν πήγα σε μια συζήτηση με τον εαυτό μου να προσφέρω ό,τι καλύτερο, όπως σου λέει γονείς, νομίζω. Ήθελα να προσφέρω ό,τι καλύτερο στο παιδάκι μου. Διαβάζοντας όσο πιο πολλά μπορούσα για τούτη τη διατροφή, είναι κατάλαβα ότι όπως η γυναίκα γεννά το μωρό της και κατεβάζει το γάλα για να μεγαλώσει το μωρό της, και η Αγελάδα για τον ίδιο σκοπό κατεβάζει το γάλα για να ταΐσει το μωρό της. Ερχόμαστε εμείς και τι κάνουμε? Τρώμε και το μωρό, πίνουμε και το γάλα. Δηλαδή,
έχετε δίκιο, λοιπόν.
Είναι τραγικό, δεν ξέρω. Και έτσι είπα, okay, να προσπαθήσω εγώ να πάω με τα νερά των μωρών και όχι να φέρω τα μωρά στα δικά μου τα νερά.
Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάνουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά υπόσχομαι ότι θα την συνεχίσουμε μια άλλη φορά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μινά.
Γεια σας.
Γεια σας. Εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή την εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσαν τα θέματα που είχαμε διαλέξει για σας. Μουσική και... τουλάχιστον μαζί θα είμαστε την ερχόμενη Παρασκευή.
Έσβησε το κερί Μαρία, το μαύρο φόρεμα σου βάλε, κάθε ωραία ιστορία έχει και ένα πικρό φινάλε. Και σκότωσε με, και σκότωσε με, έστην καρδιά, έστην καρδιά σου τη χρήση. Πως ήταν όνειρο θα λέμε, η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ. Η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ. Έσβησε το κερί Μαρία, πέφτει σκοτάδι μεταξύ μας, με θλίψη και με αδιαφορία δίνουμε το στερνό φιλί μας. Και σκότωσε με, και σκότωσε με, μες στην καρδιά, μες στην καρδιά σου τη χρήση. Πως ήταν όνειρο θα λέμε, η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ. Η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ. Σκότωσε με, εσκότωσε με, μες στην καρδιά, μες στην καρδιά σου τη χρυσή. Πως ήταν όνειρο θα λέμε, η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ. Η αγάπη μας, η αγάπη μας, εγώ και εσύ.